Takže ta prázdninová cest, tady byste to možná úplně nepoznali, jestli jsou to Beskydy nebo něco jiného. Ještě jestli mi to pojede dál. No moc mi to dál nejde, tak vidím, že dneska to bude nejenom o radost, jo. No to už je trochu dál. Dobře, no takže je to do Alp a já jsem vždycky o Alpách víceméně jenom slyšel nebo je z dálky viděl. Slyšel jsem příběhy některých spolubratři z našeho sboru, kteří málem vydechli naposledy na nejvyšší hoře Alp Mont Blancu. Moc nedoporučuji, teda zážitek je silný, ale jenom boží milost někdy udělá to, že to člověk přežije. Takže do takového rizika jsem nešel. Nicméně poprvé jsem měl možnost Alpy vidět poněkud zblízka. Malý kvíz na začátku. Poznáte, co to je za horu? Výborně, ano. Je to Matterhorn, taková klasická hora. Takže v blízkosti téhle krásné královny, i když to není nejvyšší hora Alp, je nevím koliká, ta čtvrtá nebo pátá, ale taková zvláštní tím, že tak hodně ční na to své okolí. Takže jo, a to je Matterhorn, to byl Matterhorn trošku z dola, tohle je Matterhorn z výšky 3800 metrů, což je nejvyšší výška asi, ve které jsem v životě stál a už asi to nepřekonám a nedošel jsem tam vlastní silou, že jo. Byl to pěkný pohled. No, takže kromě toho, že jsme tam viděli nádherné majestátní hory, velké, rozsáhlé, chtěl jsem říct, že někdy se říká věčný sníh a led, ale on není věčný, fakt věčný není, je trvalý. Trvalý do té doby, až skončí tahle ta země, tak pokud se moc neoteplí, tak tam bude pořád nahoře sníh a led. Nicméně, co mě tam zaujalo je, že v podstatě na všech vrcholech, byl jsem asi na třech vrcholech a na dalších důležitých místech byla vždy cedulka s Božím slovem. Bylo to konkrétně teda, je to ve Švýcarsku a tehdy byli Švýcaři taky asi zbožnější, než jsou dnes, nevím, jako většina národů tady v Evropě. A to mě fascinovalo. Takže tady pár obrázků těch tabulek na vrchole, na těch místech. Tenhle je ze Žalmu 104. Bože, jak obrovská jsou tvá díla. V moudrosti všechny učinil, země plná toho tvého bohatství. Jinde ze zjevení 15. kapitoly velký jsi, nebo velké jsou a vznešené všechny tvá díla, pane všemohoucí Bože. Jinde z Žalmu 66 všechna země k tobě volá a chválí tě. A ještě jeden z Žalmu 150. poslední žalm, všechno, co má dech, ať chválí pána. Takže to mě tam vlastně fascinovalo, jak všude lidé v té době, možná hlavně v 19. století, možná i ve 20. si uvědomovali při té kráse těch hor, že o co majestátnější a krásnější a ve větší musí být pán Bůh. A ta píseň, kterou jsme zpívali předtím, když spoglondám na ten svět, tak byla z mého přání, protože ta vlastně začíná tou oslavou Božího stvoření. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadl vlastně kniha Zjevení a dva takové chvalospěvy. Nejdřív si přečteme ten první chvalospěv ze 4. kapitoly Zjevení, verš 6 až 11, je to studijní překlad. Je tam o ta situace u Božího trůnu, a uprostřed trůnu, kolem trůnu, čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: svatý, 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 pán Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky sedícímu na trůnu, žijícímu na věky věků, padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věků. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: hoden si, pane Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Jsou různé výklady toho, kdo jsou tam ty čtyři živé bytosti a kdo je těch 24 starších. A když se na tě přemýšlel, mě nejvíc sedí tyto výklady, že ty čtyři živé bytosti jsou vlastně reprezentanti veškerého živého stvoření. Pravděpodobně i včetně andělů, to je také živé stvoření a všeho života, který známe i který ještě neznáme. A ty čtyři podoby, které tam mají, lva, býka, člověka a orla, můžou být vlastně symboly různých nádherných znaků živého stvoření. Znaků důstojnosti, jaká je u lva, síly, jako je u býka, dovednosti, možná inteligence, jako je u člověka, i takové hbitosti, změny, rychlosti, jako je u orla, symboly všech těchto nádherných vlastností, které mnohá živá stvoření mají, když jsou využita nebo použita na oslavu Boha, na službu stvořitele. Ta živá příroda o tom neví, ale nevím, snad i vás někdy zarazilo nádherný ranní zpěv ptáků nebo večerní zpěv ptáků. Ještě si pamatuju, když jsem jako katolík se modlil každý den večerní chvály a ranní chvály, si říkal, tak to jsou ranní chvály ptáků a večerní chvály ptáků. Taky někdy jsme přesně, hlavně ráno, večer, a oni o tom neví, nemají to vědomí, ale v podstatě je to chvála toho, kdo jim dal život. Tyto čtyři živé bytosti, které můžou tam reprezentovat celé živé stvoření, vznávají chválu Bohu, vyznávají Boží svatost, Boží, tak jak to tam bylo v tom předchozím textu, Boží všemohoucnost a Boží věčnost byl, je a přichází. A pak je na to reaguje těch 24 starších, co jsou taky různé výklady, ale asi nejčastější je ten, že je to 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, že jsou to reprezentanti všech vykoupených, jak ze starozákonního božího lidu Izraele, tak z novozákonního božího lidu církve. A těhle 24 starších reagují na ten zpěv celého živého stvoření a uctívají Boha právě za dílo stvoření. To je tam to důležité, že volají hodenci, Pane Bože, náš svatý, přijmi slávu, úctu, moc, nebo ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Takže tenhle chvalospěv je chvalospěv za dílo stvoření. A to jsem prožíval teď, když jsem viděl opravdu ty majestátní Alpy a ještě jedna fotka, která už tu byla, to jsem nejlépe rozuměl, protože ty německé, to je trošku problém pro mě, anglické je trochu lepší. A vždycky pod tím textem Božího slova bylo nějaký citát někoho a ten se mě velmi líbil a v překladu znamená Otče všemohoucí, úžasný Pane, zázračný stvořiteli, buď vždycky uctíván. A teď je tam zázraky z přírody, zpívají chvály tobě, a zázrak zázraků, že já smím také tebe chválit. A to se mě tak dotklo, že ano, celé stvoření vlastně zpívá chvály Bohu tím, jak existuje, že žije. Ale zázrak zázraků je, že my jsme vlastně asi, možná kromě andělů, teda jediné bytosti, které můžeme vědomně chválit Boha, že každý z nás můžeme vědomně se rozhodnout vzdát Bohu chválu a úctu a nekoukat na ty hory jenom a nedělat nějaké pěkné fotky a říkat si, Bože, jsi úžasný, ty jsi tohle všechno stvořil, jak ty musíš být velký. A říkal jsem si, že to je příležitost k tomu, abychom možná si připomněli základní biblický postoj k materiálnímu světu. Myslím, že my jsme v tom vyrostli jako křesťanská civilizace evropská, ale ty věci, které teď řeknu, vůbec nejsou samozřejmé a v jiných myšleních, ať starověkých, středověkých nebo i novověkých, tohle to není. A má to velký význam a podivuhodný a možná, že dneska se to bohužel ve školách nezdůrazňuje, zdůrazňuje se něco jiného, tak možná i proto jsem to chtěl říct. Takže opravdu biblický postoj stojící na starém i novém zákonu k materiálním světu má několik důležitých prvků a to, že biblický postoj vyznává, že materiální svět je skutečný. To není tak automatické. Jsou názory, ať některých náboženství nebo filozofií, že vlastně svět není skutečný, že je to jenom zdání. Biblický postoj, ne, to co tu vidíme, je reálné, je skutečné. Dále ten materiální svět má velkou hodnotu. Mnohé filozofie nebo i náboženství vlastně podceňují ten svět, ve kterém žijeme, a říkají, že to je jako k ničemu a že to je všechno dobré ke zničení. Biblický postoj je, že ten svět, ve kterém ta příroda, že to má velkou hodnotu. Proč? Proto a jenom proto, že je Božím dílem. Že nějakým způsobem to, co tu vidíme, byť je to narušené hříchem samozřejmě, je vyšlo z Boží ruky, je jeho dílem, a to znamená, nějakým způsobem to odráží něco z Boží krásy a vznešenosti. A proto to má velkou hodnotu a proto je taky na nás se k tomu příslušným způsobem správně chovat. Třetí takový prvek biblického postoje k materiálnímu světu, že má sice velkou hodnotu, ale není božstvem. Já si ani neumím představit, jak to bylo katastrofální v pohanském světě, kdy vlastně každý kámen, každý strom vlastně se zatím skrývalo nějaké božstvo a člověk musel žít v neustálém strachu, že něco udělá špatně, že tam se nepokloní někomu, komu se měl poklonit, že udělá něco, co se nějaké božstvo, nějakého stromu nebo řeky rozhněvá. Úžasná svoboda přichází v tom biblickém postoji, že ano, příroda a ten svět odráží Boha, je v tom něco vznešeného, nádherného, ale není to božstvo. Není to něco, čemu bychom se měli klanět, co bychom měli uctívat. Není žádná matka země, které se máme klanit. Jak bohužel novopohanství roste. Jo, a už jsou zase takové věci, kdy se tohle dělá. Biblický postoj má to velkou hodnotu, protože to vyšlo z Boží ruky, ale není to božstvo, nemáme to uctívat. Další důležitý prvek je, že z Bible vyplývá, jestliže Bůh stvořil svět, ten svět je uspořádaný, má řád, není to jeden velký chaos, není to nevyspytatelný svět, že nevíme, co bude. Ano, nevíme, jestli bude pršet nebo bude slunce, to se mění, ale máme dost velkou jistotu, že dneska vyšlo slunce, i když je za těmi mraky, a že zítra vyjde slunce taky a pozítří taky. Ty věci jdou, podléhají zákonům. A což je fantastické a pro nás, bývalé fyziky a matematiky, je to úžasné, že Pán Bůh nějak miluje taky matematiku. Špatná zpráva pro ty žáky, kteří nemají matematiku rádi, protože skutečně ten svět funguje podle zákonů, které se dají matematizovat, matematicky formulovat. Cože to bylo na zajímavé rozbory, ale ukazuje to na ten řád, na tu logičnost světa. Byť je tam spousta tajemství, není to tak jednoduché, jak si mysleli v době Newtonově, ale to nechci do toho dál jít, ale ten svět právě proto, že podléhá zákonům, které my lidé jsme schopni poznávat a využívat. Je poznatelný lidmi. Náš lidský rozum je schopný objevovat ty zákonitosti přírody, což ukazuje, což zase vychází z toho, že člověk je stvořený na Boží obraz. Nějakým způsobem jsme schopni porozumět něčemu, zdaleka ne všemu, ale něčemu z Božího stvoření, co se projeví v tom, že jsme schopni objevit, popsat některé zákony a pak je využívat. Což předtím nebylo. Je zajímavé, že ve středověku byly civilizace vyspělejší než evropská, ať už arabská nebo čínská, ale díky tomu, že tohle neměli, věda nevznikla, moderní věda nevznikla ani v Číně, ani u Arabů, moderní věda vznikla na základě křesťanské civilizace. A myslím, že právě tyhle ty prvky byly důležité k tomu, aby moderní věda vznikla právě na bázi křesťanství. A je smutné, že dneska už víceméně vnímáme, a tak jsme byli vyučováni, že věda a víra, jak to jde spolu a že je to v rozporu a tak dál, že 300 let věda a víra šly úplně v nádherném souladu, všichni nejlepší věci byli hluboce věřící lidé, a až potom, a myslím si, že ten důvod byl hlavně tomu, že prostě člověk spišněl, měl dojem, že hodně těm věcem rozumí, že hodně, a najednou přestal toho Pána Boha k tomu potřebovat, takže to byla až potom historie posledních 100 let a samozřejmě i dřív byly věci, ale to, když někteří v církvi taky to neúplně dobře vzali. Poslední bod, který k tomu chci říct, že vlastně i z toho biblického postoje plyne, že máme svět poznávat, že to je náš úkol, ale má tam být dvojí motivace, máme se poznávat k tomu, ne aby jsme si mysleli, že Boha nepotřebujeme, ale k tomu, abychom víc a víc oslavovali Boha. A já si pamatuju, že právě když jsem studoval fyziku, tak jednou, jak nám tam říkali, jak je úžasně ty elementární části, že tam vlastně několik částí, ze kterých je stvořen, uděláno všechno, tak prostě jsem žasně, jsem říkal, pane Bože, to je úžasně, úžasné, jak jsi to udělal. Takže máme se poznat k Boží oslavě a k užitku pro druhé lidi, nejenom k užitku vlastním, ale k tomu a díky Bohu za vědu a za technologie, které nám zjednodušují život, ulehčují život, to je dobré. Díky Bohu za medicínu, která také z toho vznikla spoustu věcí, které dnes máme. Takže díky těmhle prvkům, které nebyly běžné a nejsou běžné v jiných filozofiích a náboženstvích, tak dali vlastně základ tomu, aby moderní věda mohla vzniknout právě na bázi civilizace, která v té době vycházela z křesťanského biblického pohledu. Taková první aplikace, kterou bych měl z téhleté části, je, že teda pro nás by to mělo znamenat žít jako Boží stvoření. Uvažoval jsem nad tím, co to znamená. Dalo by se najít víc věcí, 5 věcí, které mě napadly. Vlastně by nás to mělo být k radosti. K radosti z daru života, za to, že i my jsme byli stvořeni, a z daru světa, který nám byl dán. Aby k nám nejenom k dětem, které žasnou nad světem, ale i my, aby jsme dovolili, aby k nám promluvil ptačí zpěv, nebo východ, nebo západ slunce, nebo moře, nebo hory. A nemusí to být Alpy, když se přiznám, že když jsme se vraceli do Hnojníka a viděl jsem tam tu Godulu a Javorovi, tak jsem si říkal, to jsou fakt směšné kopečky. No, ale milé, malé a sympatické. Ale zase máme jiné, svoje krásy. Ale radovat se z daru života světa. To druhé, tak jak to jsem viděl na těch cedulkách, všude po těch Alpách, oslavovat za to Boha. On je tvůrcem toho nádherného světa, něco z té Boží nádhery. I když i ta příroda je narušena naším hříchem, tak pořád tam něco je. Potom jsme součástí stvoření, jsme součástí světa a jsme povoláni k tomu být dobrými správci. Být součástí znamená i určitá pokora. Ano, Pán Bůh nám ten svět zdál, ale ne k tomu, aby jsme ho zničili a zneužili. Máme být dobrými správci, z toho vyplývá i nějak ta smysluplná, dobrá, zdravá ochrana životního prostředí. Máme být správci zodpovědní, pokorní. To čtvrté, máme určitě úkol, Bůh nám k tomu dal schopnost poznávat svět a užívat ho k dobru druhých. A žít jako Boží stvoření znamená žít dnes stále v závislosti na Bohu. Nejsme pány tohoto světa, jsme stále stvoření, zvlášť obdarované stvoření, ale jsme stvoření. A vidím, že právě tehdy, když to člověku moc stouplo do hlavy, i ty vědecké úspěchy, tak tam začal ten rozkol, že najednou člověk měl dojem, já Boha nepotřebuji. A jak byly takové ty utopie v 19. století, že věda vyřeší všechno, že lidé budou šťastní. Jaké mám vědecké úspěchy a takové zvěrstva, hrůzy, které se dějí dneska právě i pomocí těch vědeckých objevů, šílené, to věda nás nespasí. Je to dobrý nástroj a může to být hrozná zbraň. Nicméně, snad ještě nejste unavení, to je první část. Já říkal jsem si, to není všechno a proto jsem to dnešní slovo nazval zázrak dvojího stvoření. Nechci jenom dneska zůstat u toho stvoření přirozeného, nebo stvoření, které vidíme kolem sebe, jehož my jsme součástí. A Bůh udělal něco víc a nádherně to vidíme právě v té knize Zjevení, protože hned za tím chvalospěvem 24 starších, kdy oslavil vlastně Boha za dílo stvoření, tím skončila 4. kapitola a hned 5. kapitola, kterou si přečteme, se posouvá dál. A tu si přečteme celou, nebo možná skončím 12. veršem. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný 7 pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem. Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. Ale jeden ze starších mi říká, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch 4 živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích, vyslaných do celé země. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, 4 živé bytosti, 24 starších, padlo před beránkem, každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých, a zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl 10 000 10 000 a 1 000 000 a říkali mocným hlasem, hoden je zberánek ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. Nechci úplně vykládat ten text, jenom několik detailů k tomu, co chci dnes říct. Mluví se tam o nějakém zapečetěném svitku, což v kontextu pravděpodobně znamená, že je to něco, kde je ukryto zjevení Božího plánu. Plánu Bohem určené budoucnosti, kdy přijde budoucnost, která vlastně naplní veškerou spravedlnost, dá všemu smysl, obnovu a plný život. A nikdo není schopný otevřít a naplnit tuhle budoucnost, jen jeden jediný, a to, jak jsme slyšeli, je lev, který zvítězil a zároveň obětovaný baránek, je to Ježíš, který je, jak jsme to tam četli, že to bylo tady, z kmene Judova, kořen Davidův, takže je to ten předpovězený v písmu Mesiáš, předpovězený Židům ve starém zákoně, je to ten, který zvítězil, je to vítěz, je to ten, který je obětovaný, jako zabitý, obětovaný za nás a naše zlo, naše hříchy. Je to ten pesachový beránek, beránek, který byl zabit proto, aby národ byl, tedy ten pesachový, aby národ byl vysvobozen z egyptského otroctví. Ten pesachový beránek nového, paschální beránek nového zákona, který byl zabitý, abychom my vyšli z otroctví, hříchů a smrti do svobody božích dětí, a je to ten, který je plný božího ducha. A když se to děje, on bere ten svitek a potom postupně začne rozlamovat ty pečeti v dalších kapitolách knihy Zjevení, tak tam máme takový pěvecký festival, jsou tam celkem 3 chůry. Ten první pěvecký sbor jsou právě ti 4 živé bytosti a 24 starších, tak jak jsem reprezentující celé živé stvoření a zvlášť ty vykoupené staré i nové smlouvy. A oni zpívají úžasnou větu. A zajímavé, znovu jsem si četl tu knihu Dana Drápala o knize Zjevení, a on říká, že právě tenhle, to je 9. verš, je pro Drápala vlastně nejdůležitější poselství celé knihy Zjevení. Celá kniha Zjevení s tím obrovským bohatstvím, které má, Drápal říká, nejdůležitější verš celé knihy Zjevení pro mě je toto. Jsi hoden vzít ten svitek, otevřít jeho pečeti, protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu, národa a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. Vlastně jinými slovy, beránek Ježíš je ten jediný, který může dát smysl dějinám, který jediný může otevřít budoucnost. A myslím si, že se nejedná jenom o svět jako takový, ale o každého z nás, kdo jsme součástí toho světa. Jediný beránek, vítězný lev a vítězící lev a obětovaný beránek, jediný schopný přinést naplnění smyslu do života každého z nás, naplnění celých dějin. On jediný může tomu dát porozumět a naplnit to. A zajímavé je, že právě Ježíš je ten, kdo... Takže ten první chvalospěv v Ve čtvrté kapitole byl chvalospěv na stvoření, tento druhý chvalospěv na, vykoupení, nové stvoření, které s tím souvisí. Pak je tam druhý pěvecký sbor, kdy se k těm čtyřem živým bytostem, 24 starším přidávají nezměřitelné množství andělů. A pak je ještě třetí sbor, kdy zpívá všechno stvoření a oslavuje Boha za, dílo obnovy, za dílo nového stvoření, za dílo vykoupení. A právě alfou omegou všeho je, Ježíš. A vzpomněl jsem si na text z Koloským první kapitoly, to ještě přečtu, verš 15 až 20, kdy se o Kristu, Božím synu, říká, on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho, on je především a všechno v něm spočívá. Takže o Ježíši se říká, je prvorozený všeho stvoření, jakoby spojnící mezi Bohem a celým stvořením. V něm, pro něho, skrze něho všechno bylo stvořeno. Takže on je opravdu, má s tím stvořením hodně co dělat, ale hned ten text pokračuje a on je hlavou těla církve, on je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost, aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Dvojí prvorozenství. Ježíš je prvorozený všeho stvoření, skrze něho, pro něho bylo všechno stvořeno, ale zároveň je počátkem prvorození z mrtvých. Tam je to tajemství Ježíšovy oběti, smrti, jeho zmrtvých stání, skrze kterou přichází smíření, obnova, nové stvoření. Takže Pán Ježíš Kristus je ten, který dává vlastně smysl stvoření. I Alpy by bez Krista neměly smysl a nic jiného, co je stvořeno. A zároveň je ten, který dává smysl dějinám světa i dějinám každého z nás. A velmi mě právě v tom oslovilo, když na tom nejvyšším místě, které jsme byli, ve výši 3883 metrů nad mořem, promiňte, já mám rád prostě čísla, tak tam byl výhled na Alpy, včetně Matterhornu a další, a na té takové platformě, takové, jak se to řekne, no, není to nástupiště, je to prostě terasa taková, plošina. A nad tou plošinou je kříž s Ježíšem a tak mě to tak jako ke mně mluvilo tak, že opravdu nad vším tím nádherným stvořením je ještě to vyšší tajemství, to nové stvoření, které přišlo skrze obětovaného beránka, který svou krví vykoupil lidi z každého kmene, jazyku, lidu a národa. Tak kdybych zhrnul na závěr hlavní myšlenku, vlastně taková dvojité stvoření, Bůh skrze své slovo s velkým S, tedy svého syna Ježíše Krista věčného, stvořil úžasný svět pro nás. Ale Bůh také skrze svého syna obětovaného beránka přinesl vykoupení a obnovu. A ještě jednou se vrátím k té fotce toho Ježíše ukřižovaného nad tou platformou, ta hora se jmenuje Kleine Matterhorn, Malý Matterhorn. A když jsem trošku zvětšil ten záběr, to, co je pod ním, tak je tam zase takový o těch majestátních horách v němčině. A potom tam někdo dal ještě jednu, nevím úplně, jak to myslel, je to ve čtyřech jazycích, německy, francouzsky, italsky, anglicky. A se dá různě chápat, ale anglicky je tam be more human, pro vás co je spíš němčina, mehr, mensch sein, být více člověkem. Být více člověkem. A to by mohlo být i takové nějaké humanistické heslo, ale ta cedulka je připichnula pod Ježíšovým křížem, vidíte tam ještě kousek jeho nohou. A říkal jsem si, to je ono vlastně, my můžeme poznávat přírodu a ovládat ji, využívat ji a nakonec to všechno víc k našemu zlu než k dobru. Ale podstatné je, aby v tom do toho přišlo to tajemství Krista ukřižovaného a vzkříšeného a jenom on nám pomůže být víc takovým, jaký nás Pán Bůh zamýšlel. Víc být opravdu k jeho obrazu, být tím jeho stvořením a být tím jeho novým stvořením. A tak zopakuju ještě jednou, měli jsme tam to, že máme žít jako boží stvoření, radovat se, chválit Boha, být součástí světa, poznat se, žít v závislosti. A vlastně podobné věci můžeme si dát jako co, jaké je to inspirace pro nás, žít jako nové boží stvoření. A až na to poslední, ty čtyři slova jsou úplně stejná, jenom to trošku posunem. Tak žít jako nové boží stvoření znamená radovat se z toho daru nového života. Z toho, že nám Pán Bůh skrze znovu zrození, skrze to, že jsme přijali vírou a skrze pokání to, co on pro nás udělal, že můžeme být jeho dětmi, že máme novou rodinu. Důvod k radosti. Ještě víc než radosti ze stvoření. Důvod chválit Boha, nejenom za nádhernou přírodu, ale ještě víc za to, že on se nenechal zaskočit naším zlem a hříchem, ale skrze Krista nad tím zvítězil, vítězí a jednou to vítězství bude zjevné. Chválit Boha, že temnota nezvítězí nad jeho světlem. Třetí věc, nejenom být součástí toho stvoření světa, ale my můžeme být součástí Božího království, do kterého nás Pán Ježíš pozval. Můžeme nejenom poznávat svět, ale můžeme poznávat Boha, toho, jaký je, přibližovat se mu, mít s ním obecenství a poznávat v něm to, co nám dal, co to znamená být božími dětmi, co to znamená být vykoupenými, zachráněnými. A už tady nemám tu závislost na Bohu, protože ta už je v tom, že jsme součástí jeho království pod jeho vládou, ale máme být také nositeli Božího království ve vztahu ke světu. Tam se říká, že nás Ježíš vykoupil, abychom byli jeho královstvím a kněžími, nebo královským kněžstvem. Mám být nositeli Božího království ve vztahu ke světu, mám být kněžími božími ve vztahu ke světu, přinášet to Boží království ve vztahu ke světu. To je ten misijní rozměr našeho křesťanského života, toho, že žijeme jako nové boží stvoření. Tak jsem u konce, chci se jenom pomodlit a pak bych tam rád nechal chviličku tenhle ten poslední slide a zkuste možná nad tím uvažovat z těch pěti věcí, zůstaneme už u toho nového božího stvoření, co je vám nejbližší, co vám tak jde automaticky a pak si možná říct, kde máme největší rezervu, co možná z těch pěti věcí, co bychom měli žít jako nová boží stvoření a z nějakých důvodů nám to nejde a pak to můžeme někdy později dát v modlitbě Bohu a prosit o to, co nám v tom třeba překáží. Pane Bože, tak se chci moc těšit z toho, že i z toho, co jsi mě dal, že jsi mě dal tu možnost vidět to nádherné tvé stvoření a že pověřili ty lidi, aby tam dali ty cedulky s Božím slovem, aby propojili to, že je někdo větší, než jsou nejkrásnější přírodní výtvory, že jsi to ty. A tak děkuju za to, že ty Ježíši jsi nad všemi těmi krásami a že bez tvé smrti a tvého vzkříšení by nám to nakonec nebylo nakonec k ničemu. A tak ti děkuju, že můžeme i dnes tě chválit za dílo stvoření, za to, že my jsme jeho součástí a chválit se za dílo nového stvoření v Panu Ježíši Kristu. A tak Pane, uč nás to, abychom žili věrně to, k čemu z nás povolal, abychom mohli prožívat nějak radost přes všechny těžkosti života z toho, co jsi udělal, co pro nás děláš a co připravuješ, abychom naplno žili to, co můžeme žít a byli dobrými svědky pro lidi kolem nás. Amen.